Ви на хвалях Радіо Свобода. Серед тем нашей сегодняшней программы. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей заявил, что Россия и Беларусь уже пропрацовывают пытание экстрадиции арештованного в Беларуси гендиректора Беларуська Алію Баумгертнера. У Менску распачался маратон солидарности с ксяндзом Владиславом Лазаром, якого уже амаль по угоду тримают у турме КДБ. Первый судовый процесс у дочинения до кероуца, який двойчи тягом году был затриманы у стане алкогольного опьянення, адзначыўся надзвычай жорсткімі санкцыямі. Нагадаю, што падчас нашага жывога эфіру можна патэлефанаваць нам у жывы эфір на велкомаўскі нумар 651-4204. Чакаем вашых званкоў. Сёння на волю з изолятора на Крэсціна выйшаў праваабаронца Андрэй Бандарэнка, які быў пакараны 5 суткамі арышту за ўдзел у пікеце памяці загінулага на валадарцы Ігара Птічкіна. Перадае наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
Кіраўнік праваабарончай арганізацыі платформа Innovation Андрэй Бандарэнка вызваліўся за Крэсціна раніцы 19 лістапада, хаця калегі і журналісты чакалі яго на выхаду ўвечары. Патлумачыў, што суд залічыў яму гадзіны, якія правёў у міліцэйскім пастарунку з паўдня 14 верасня. Тады праваабаронцу разам з удзельнікамі пікету памяці Ігара Птічкіна пратрымалі да вечара ў маскоўскім райаддзеле міліцыі і вызвалілі, склаўшы пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Удзельнікам акцыі ў выніку далі штрафы і папярэджанні. Чаму аднаго Бандарэнку пакаралі арыштам? Праабаронца бачыць прычыну ў падзеях, якія адбыліся з ім праз два месяцы пасля таго затрымання.
Как сказали мне сотрудники милиции, которые меня задерживали и в ускоренном порядке прямо в здании Московского суда составляли новый протокол, они мне сказали, что если бы ты не выпендривался, то получил бы штраф. В принципе, можно понять, что если бы стоял, молчал и внимал тому, что тебе говорят сотрудники милиции, соответственно, и подписывал то, что они там фабриковали, то тогда, возможно, можно было бы обойтись штрафом. А вот если ты уже начинаешь пытаться себя защищать, то они как бы мстят таким образом.
14 лістапада Андрэя Бандарэнку судзілі ў маскоўскім судзе двойчы. Першы працэс скончыўся адпраўкай справы на дапрацоўку ў маскоўскі райаддзел міліцыі, паколькі суддзя Хаткевіч знайшоў у справе істотныя памылкі міліцыянтаў. Аднак ужо праз гадзіну Андрэя Бандарэнку пачалі судзіць зноў, гэтым разам суддзя Матыль. Суддзя разглядала пратакол, які Андрэй Бандарэнка падпісаць адмовіўся. Праабаронца мяркуе, што гэта стала прычынай ягонага пакарання менавіта арыштам. Якія ў Андрэя Бандарэнкі ўражанні ад ізалятару на Крэсціна? Праабаронца кажа, што ўмовы ўтрымання ў будынку ізалятару часовага ўтрымання, дзе зараз адбываюць пакаранні адміністрацыйна арыштаваныя, заўважна лепшыя, чым былі ў былым будынку. Няма былой цісканіны ў камерах, асобныя нары выдаюць пасцельную бялізну. Харчаванне паводле сецібальнай сістэмы я пацаніў на 6 балаў, сказаў Андрэй Бандарэнка. Схібаў ён называе дрэнную цыркуляцыю паветра і недахоп дзённага асвятлення. Але больш важным назваў тое, што абыходзяць ахоўнікі з вязнямі ізалятару вельмі дрэнна.
Скажем так, неадекватно добиться там, скажем, оказания какой-то медицинской помощи или потреба там своих прав, то эта штука достаточно сложная, поскольку они реагируют очень так злобно на это на все.
Побач з будынкам ІЧУ, дзе атрымалі Андрэя Бандарэнку, ідзе рамонт старога будынку Цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў ЦІП, дзе паводле закону мусіць трымаць адміністрацыйна арыштаваных. З размоваў з сукамернікамі і ахоўнікамі Андрэй Бандарэнка даведаўся, што рамонт у старым корпусе ЦІП скончыцца недзе праз паўгода. У камерах там з'явяцца нары і закрытыя прыбіральні, арыштантам будуць выдаваць бялізну. А вось праблемы з недахопам дзённага святла і дрэннай вентыляцыяй, як мяркуе Андрэй Бандарэнка, могуць перакачаваць і ў новы будынак. Такія ж асцярожныя чаканні ад выніку рамонту ў старым будынку ЦІП і ў праабаронцы з Лясны Валентына Стэфановіча, які два гады таму паскардзіўся на ўмовы на Крэсціна ў камітэт правоў чалавека ААН. Тады Валентын Стэфановіч параўнаў умовы на Крэсціна, дзе сам неаднойчы сядзеў з катаваннем. Якіх зменаў праабаронца чакае пасля рамонту будынку?
Я не думаю, што там месца больш стане ў камерах, таму што я не думаю, што там перагародкі прямо будуць ламацца. Ну, паглядзім.
А ацяпленне, як вы думаеце?
Я надеюсь, что там будет тепло. Я бы хотел остудиваться раньше. Хотя я подозреваю, что макроны будут сквозняки все равно. Не будет неутульным. Да в любом разе там недобро сидеть.
Валентин Стефанович так само меркует, что одной из показальных предметов изоляторной окрестины есть грубость оховников и систематичное игнорование ими законных потребований у вязнев относно своих правов. Гэта рамонтам нават капітальным не выправіш, заўважае праваабаронца з вясны Валентин Стефанович.
Пра вызваленне Андрэя Бандарэнкі распавядаў Алія Грудзіловіч. Сёння міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей пасля сустрэчы са сваім расейскім калегам Сергеем Лаўровым у Маскве заявіў, што праваахоўныя органы дзвюх краін ўжо прапрацоўваюць пытанне экстрадыцыі арыштаванага ў Беларусі гендырэктара Беларусь-Калію Уладзіслава Баумгертнера, Уралкалію Уладзіслава Баумгертнера. З падрабязнасцямі Саша Інфельд.
Рашэнне пра экстрадыцыю будзе прымаць Генеральная пракуратура Беларусі, аднак гэтае ведамства яшчэ не гатовае падзяліцца са СМІ неабходнай інфармацыяй. Вось што паведаміў Радыё Свабода прэс-сакратар Генеральнай пракуратуры Пётр Кісялёў.
Никакого ніхто мне нічого не говорил. Мне звонят уже цэлы дзень. Ты вы што Макей там заявіў у Москве?
Да, да.
Ну, нет, пока нічого.
Генеральная пракуратура таксама не валодае інфармацыяй, як менавіта будзе ажыццяўляцца працэс экстрадыцыі і хто будзе аплочваць пераезд Баумгертнера ў Москву. Па словах Кісялёва, самі пытанні экстрадыцыі знаходзяцца ў веданні МУС. Константин Шалькевич, пресс-секретар МУС, распавёў, што няма адзінага парадку экстрадыцыі абвінавачанага.
Когда будет решение по экстрадиции Баумгертнера, тогда и будет определено, каким образом он будет передавать. Сейчас уже такого решения нет. Когда экстрадировали этого Кабалова, он сначала в Гродно содержался в тюрьме. Потом его перевезли куда-то в Витебскую область. Там он был какое-то время. Потом на машинах отвезли на границу, и на границу из одной машины пересадили в другую. Как будет с Баумгертнером, честно говоря, без понятия.
За чий кошт ажыццяўляецца экстрадыцыя, пакуль высветліць не ўдалося. Аднак Уралкалій не плануе адпраўляць па свайго генеральнага дырэктара самалёт. Экстрадыцыя адбываецца па лініі супрацоўніцтва праваахоўных органаў Расіі і Беларусі. І менавіта яны кантралююць гэты працэс, паведамляе супрацоўнік прэс-службы Уралкалію Александр Барыхін. Пра наш самалёт размова не ідзе. Да таго ж на перыяд экстрадыцыі Уладзіслаў Баумгертнер таксама застаецца пад арыштам. Пытанне экстрадыцыі найбольш цікавіла журналістаў і падчас сустрэчы з дарадцам расійскай амбасады Ігарам Карагіным. Ён сёння паведамляў падрабязнасці сустрэчы з Баумгертнерам, якая адбылася ўчора. Карагін адзначыў, што пытанне экстрадыцыі не ўздымалася. Паводле заканадаўства, дыпламатычныя супрацоўнікі не маюць аніякага дачынення да гэтага працэсу. Гэта знаходзіцца ў веданні праваахоўных органаў абедзвюх краінаў. На пытанне журналіста, калі, паводле ягонага меркавання, можа адбыцца экстрадыцыя Баумгертнера ў Расію, Карагін адказаў, што гэта яму распавядуць журналісты.
Паведамляла Саша Інфельд.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці ўмацоўваецца абараноздольнасць Беларусі. Падчас наведвання авіябазы ў Баранавічах Александр Лукашэнка ацаніў стан баяздольнасці беларускага войска. Ці адпавідае ўзровень абараноздольнасці краіны вонкавым пагрозам? Ці дапамагае Расіі ўмацоўваць абарону Беларусі? Якія перспектывы з'яўлення на беларускай тэрыторыі расійскай авіябазы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Александр Алесін. Глядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашу праграму. Амаль штодня курс даляра і еўра адносна беларускага рубля павышаецца. На 20 лістапада Нацыянальны банк абвясціў, што курс еўра павялічыўся на 30 рублёў у параўнанні з папярэднім днём, курс даляра на 10 рублёў. Як людзі рэагуюць на павольнае, але няспыннае абясцэньванне нацыянальнай валюты, ці баяцца дэвальвацыі, што абяцаюць улады і якія прагнозы даюць эксперты? З працягам тэмы Іна Студзінская.
Обменный пункт Белвебанку только что открылся после перапынку каля ЦУМу. 3-4 человеки подыходят народ, в основном сдают дробные, по 20, по 30 доляров.
Скажите, коли ласка, вот вы обмениваете валюту, а на угол, как вы отчуваете? У нас может повториться 2011 год, коли черги были, и коли проблемы были?
Думаю, да, есть такая вероятность.
А какие у вас симптомы, эти прикметы, чему так думаете?
Доллар растет. Ну, доллар растет, основной показатель.
Мы
каждый день это ждем, вот эта девальвация. А кто знает, когда она будет? Ну, будет. Потому что деньги обесценились, потому я сменяю только то, что мне надо на ближайшие 2-3 дня.
А купить удается с зарплаты или с пенсии на черный день?
На черный день нет, конечно. С пенсии какой купить? Для пенсии много не разгонишься. 2 миллиона стоит, а? Даже тут же не купишь себе новых. Покушать бы и квартиру заплатить.
В принципе, может быть девальвация, как вы отчуваете? Вы памятаете 2011, до прикладу, год?
Если вы серьезно об этом, то вообще может быть все что угодно, и никто ничего не застрахован. Вообще ни в чем в этом нет ничего плохого или хорошего. Любые изменения, они к лучшему. Я такой позитивный.
Не боитесь ли вы девальвации?
Девальвация? А что это такое?
Так али гроши обваливаются, рубель, как было в 2011 году.
Боимся. Когда деньги валятся, это плохо.
Девальвации все боятся.
Но она может быть?
Может. Я считаю, что не может. Доллар уже так резко не будет расти. Я не эксперт в этом. Обычно мне не похоже.
А ли резкого не будет скачка?
Я думаю, что нет.
На вашу думку, может в Беларуси отбыться девальвация, как было в 2011 году?
Может быть, но вопрос времени. Где-то через, может, года два, мне кажется.
Александр Лукашенко в опошние несколько месяцев неодноразово то супокоивал народ, что, мавляв, девальвации не будет, то полохал. Мавляв, коли будет девальвация, вы сами ее зробите. А пошний раз тему девальвации он закранул тыдень тому, наведываючи керамин.
Вы бегаете по обменникам и ждете некой девальвации. Просто вам советую, не делайте этого, не ждите. Мы поставили перед собой главную задачу не допустить никаких обвалов. Поэтому не надо бегать. Конечно, не очень у нас сейчас время хорошее.
Экс-старшиня Национального банка профессор Станислав Богданкевич каже, что коли улады сутешают народ, что девальвации не будет, яна обовязково отбудется.
Я думаю, что народ понимает правильно. Чем больше он говорит, что не будет девальвации, тем больше народ закупает и избавляется от не имеющих ценностей пустых рублевых денежных знаков и превращает их в валюту. У нас же, если власть говорит, что не будет делать, когда всегда это делают, так уже было в истории неоднократно.
Сказал для Радио Свобода экс-старшиня Нацбанку профессор Станислав Богданкевич. Вы слухаете Радио Свобода, нагадаю, головные темы дня. На волю з изолятора на Окрестіна вийшов правоборонця Андрей Бондаренко, який отбув 5 суток арешту за удел у пікеті пам'яті загинулого на Володарці Ігора Птічкіна. У Мєнській галереї «Уніскладове» журналіст Олександр Тамкович презентував книгу «Найновша історія в особах» про знакомитих людей Білорусі, політиків, діячів мистецтва і культури. Міністр заміжних справ Білорусі Макей після зустрічі зі своїм російським колегом Лавровим у Москві заявив, що правоохоронні органи двох країн уже пропрацовывают питание экстрадиции арештованного в Беларуси гендиректора Беларускалию Баумгертнера. У Менску распачался маратон солидарности с ксандзом Владиславом Лазаром, якого уже маль полгода тримает в тюрьме КДБ поводу обвинувачення у передачи грошей особе, подозреванной у шпионаже. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менской галереи «Унискладовая» сёння журналіст Александр Тамкович прэзентуе сваю ўжо 20-ю па ліку кнігу, якая называецца «Найноўшая гісторыя ў асобах». Кніга на 700 старонках выйшла накладам 500 асобнікаў. У кнізе сабраныя нарысы пра знакамітых людзей Беларусі, палітыкаў, дзячоў мастацтва і культуры. На прэзентацыі прысутнічае наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Яна з намі на тэлефоннай сувязі. Галіна, добрый дзень.
Добрый дзень. Зараз у гэтай хвіліны ў галерэі У сабралася такая вялікая колькасць вядомых людзей Беларусі, якую рэдка можна пабачыць на якой-небудзь яшчэ іншай прэзентацыі. Гэта сапраўды, як вы сказалі, і палітыкі, грамадскія дзеячы, і праваабаронцы, і паэты, і мастакі. Гэта не дзіўна, зрэшты, бо большыня з гэтых людзей з'яўляецца галоўнымі героямі кнігай Александра Тамковіча, якая называецца «Найноўшая гісторыя ў асобах». Гэта пра людзей, пра іх дзейнасць, пра тых людзей сучаснасці, якія ствараюць сучасную гісторыю Беларусі. Станіслав Шушкевіч, Зянон Пазняк, Владзімір Арлоў, Вінцук Вячорка, Алесь Марочка, многие-многие іншие особы, усяго 100 именов, 100 особов, история этих людей, их деятельность, их биография, вот под вокладкой этой книги собрана. Еще на початку импрезы ведущая вечерины, ведомая народная артистка Зинаида Бондаренко привитала автора дня блога амбасадора Швеции и Беларуси Стефана Эриксона.
І так само разом з ще одним ведучим журналістом Радіо Свобода Валерієм Кліновським вони запрошують, дають слово авторам книги, героям книги Олександра Тамковича. І сам автор, і його герої часто називають цю книгу енциклопедією, енциклопедією викреслених імен. Бо діяльність цих людей, ці особи, як правило, замовчуються у сучасній історіографії, у енциклопедії, хоча їхній внесок у розвиття культури, політичної діяльності, громадської діяльності, вони дуже великі і значні. І люди кажуть, що ця історія, ця енциклопедія, так сказати, неформальна, вона буде запотребована у наступні часи. Беручи слово, многі з авторів не тільки віншують автора, але ще дякують за те, що він створив таку пантеон особо відомих людей. Я ще відмітна те, що многі з виступовців, творчі особи, поети, прозаїки, дарить Олександру Тамковичу свої книги, вірші, співи. І вечірина отримується така вельми справді творча, вельми цікава, вельми змістовна. Что еще можно сказать, что она, вот эта 20-я книга Александра Тамковича, она вышла до юбилею автора, до его 50-летия. И, как сказал сам автор, он избирается спыняться на досягнутым. Наступные его книги будут про людей культуры, про людей музыки, про больше молодейшее поколение, как он каже, ведомых музыков, мастаков, так само литераторов.
Дякую, Галина.
Сейчас все равно протягивается так.
Дякую, Галина. Галина Бакунчик передавала з презентації книги Олександра Тамковича «Найновша історія в особах», яка тепер проходить у Мінській галереї у Нескладовій. Ну, а ми протягуємо нашу програму.
22 листопада исполняется 50 годов, как был забитый президент США Джон Кеннеди. Это забойство застается одной из наивеликших таймниц 20-го стагодия. У «Свободе без гальштака» про менские дороги забоится президента США поговорить Александр Лукашук, доследчик менского периода життя Ли Гарви Освальда, автор книги «След мотылька Освальд у Менску» и корреспондент «Свободы» Павел Буторин, которые сделали видеофильм «Освальд у Менску» для сайта «Радио Свобода». Ведущая Ганна Соус.
Радує варіант передачі «Свобода без гальштука» слухайте пізніше у нашій сьогоднішній програмі. Перший судовий процес у дочиненні до керовці, який двоє тягом году був затриманий у стані алкогольного оп'яніння, відзначився надзвичай жорсткими санкціями. А проч того, що суд постановив конфіскувати легковий автомобіль, так винуватий ще мусить заплатити велізний штраф і відпрацювати на примусових працях. Ці оправдане шматузроўнівае покарання за одно злачынства, висвітляв Ігор Карній.
Суд Першомайського району Мінську постановив ужить спеціальну конфіскацію до автомобіля «Фіат Стіла» 2002 року випуску, яким керував Менчук 1985 року народження. Тягом кастричника автоматор Дяніс Папко, керуючи авто у нецвярозом стані, двойчі був спинений інспекторами ДАІ. Апроч страти автомобіля, ён обкладзены цэлым шэрагам спадарожных пакаранняў. У прыватнасці трохгадовае пазбаўленне права кіраваннем транспартным сродкам, паўтара гады папраўчых працаў з адлічэннем 20% заробку ў даход дзяржавы, а таксама штраф у эквіваленце 4000 даляраў. Тягам 10 дзён, якія даюцца на абскарджанне судовага рашэння, экспрапрыяваны аўтамабіль будзе знаходзіцца на так званай штрафстаянцы. Аплата паслугаў стаянкі таксама цалкам кладзецца на плечы ўладальніка. Калі ўлічыць, што суткавае знаходжанне пад вартай прывязваецца да базавай велічыні, дык у дадатак набяжыць немалая сума. Першай судовай практыцы прысуд па канфіскацыі аўто ў нецвярозага кіроўцы пракаментавала старшыня суду Першамайскага району Менску Тамара Высоцкая.
Данное преступление гражданин совершил по истечении трех дней, буквально после внесения изменений в законодательство и вступления их в силу. Автомобиль, на котором было совершено преступление, зарегистрирован на другое лицо. Вместе с тем приговором суда данный автомобиль подлежит конфискации, поскольку для суда не имеет правового значения принадлежность вышеуказанного автомобиля.
24 кастрычніка у Беларусі набыў моц законодаўчы акт, у адпаведнасці з якім у кіроўцаў, якія цягам году папаліся п'янымі за рулём, будуць канфіскоўваць аўтамабілі. Адметна, што карныя захады пачалі дзейнічаць задняй датай, не ад моманту набыцця моцы закону, а ад пачатку гэтага году. Ці маюць права кантрольныя органы караць за адно і тое ж правапарушэнне некалькі разоў? Кіраўнік асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч перакананы. Нягледзячы на сур'ёзныя злачынства, захады неадэкватныя магчымасцям кампенсаваць судовыя выдаткі. Апроч таго, дзяржава непамернымі спагнаннямі рызыкуе напладзіць вялікую колькасць мінцюкоў, якія ў жаданні пазбегнуць кары будуць спрабаваць уцячы ад інспектараў ДАІ. Ён прыгадвае рэзанансную гісторыю кіроўцы Рамана Мінцюка. Каб спыніць п'янага гоншчыка, міліцыянты надумаліся выставіць жывы шчыт з прыватных аўто.
Получым непавінавенне, когда чалавек знае, што ў него ўсё равно канфіскуюць, он не останавливается, будет ловить свой последний шанс уйти. Любая конфискация частного имущества плохо и значительно. Есть уголовный кодекс, есть административное решение вопроса. Наказывайте человека. Если человек дважды совершил и нанес какой-то ущерб, не дай бог, убил, все есть в законе. Причем здесь его семья сплачена покупала эту машину. Он их и так уже наказал своим поведением. Наказывать всю семью аморально.
Столичный автоматор Сергей Ковалевский за разные порушения правил дорожного руху неаднаразова плаціў штрафы. Але адрозна ад бальшыні людзей, якія моўчкі плацяць у касу, мае досвід аспрэчвання памеру спагнання ў судовым парадку. Ён перакананы, што ў дадзеным выпадку канфіскацыя само па сабе суровае пакаранне, таму з давашкамі ў выглядзе шматмільённых штрафаў ці прымусовай адпрацоўкі з адлічэннямі трэба змагацца праз суд.
Я сам пабываў у гэтай сітуацыі, я разумею, наколькі гэта праблемы можа прынесці. Уся гэта валакіта, там ці бумажкі, гэта ж пісьмы ходзяць там па некалькі дні туды-сюды. Гэта дзейсна доўгі мутар. У гэтай ступені, асобна калі чалавек абяспечаны, скажам так, і гэта проста заплаціць, скай даже там неправільна, і ўсё, і астанавіцца. Но если так каждый человек будет продолжать постоянно, то, извините, мы ничего не добьемся в нашей стране. Мы точно так же будем стоять на неправильной позе и достаточно долго.
Теперь кандидатами на страту транспортных сродков являются близу 1,5 сотни порушальников. Их справы уже передадены в суд. В выпадку решения про конфискацию машина будет выставлена на аукционный продаж праз гандлёвый дом «Усходний». На агульных подставах ее может выкупить и былый господар. Правда, з уліком налічаных штрафаў, паўторна набыты аўтамабіль набудзе для ўладальніка двайны кошт.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння Александр Лукашэнка заявіў пра намер зрабіць адзіную сістэму агульных і гаспадарчых судоў. Такая прапанова прагучала падчас нарады, прысвечанай дзейнасці судоў і органаў юстыцыі. Якія наступствы можа выклікаць новая судовая рэформа, высвятляў Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко пропоновал 3 нововведения. Первое. Створить одиную систему судово-агульной юрисдикции, у якую войдут агульные и господарчие суды. Другое. Новая система през Министерство юстиции будет обеспечивать суды кадрами и всем необходимым для працы. Третье. Усіх судовых виконавцев объединять у рамках Министерства юстиции. Серед юристов есть разное ставление до этих проблем, говорит юрист Александр Добровольский.
Тут есть про что подумать, але агульная проблема, якая зараз існує в Беларуси, это то, что суд цалком подпарадкаваны в виконавчой владе не проз Министерство юстиции, а проз президента. И вот эту проблему треба терминово вырашать, коли хтось хочет провести модернизацию, коли хтось хочет, как развивалась экономика, коли хтось хочет, как люди працавалі не з-пад палкі, а віталася іх ініцыятыва, што можа вывесці з крызісу. Вось гэта якраз няма. Таму мне здаецца, што ўсё гэта другаснае, калі не мяняецца сэнс, а трэба мяняць сэнс. Судовая ўлада павінна быць судом, а не дадаткам да адміністрацыйных машын.
Хоць Лукашэнка сёння і казаў, што мы не капіюем досвід суседзяў, але ў Беларусі фактычна хочуць зрабіць тое ж самае, што недаўна зрабілі ў Расіі, адзначае кіраўнік юрыдычнай камісіі Беларуска-Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла.
Это может пойти на пользу. Все зависит только от того, будут ли суды реально действовать по демократическим законам, по демократическим процедурам, и обеспечивать права и свободы граждан, или же они будут служить тоталитарной власти, не демократической, не правовой, а вот глядя в рот этой исполнительной власти, обеспечивая интересы той политической элиты, которая сегодня в руководстве, а не быть арбитром в споре между государством и человеком.
Сказал для Радио Свобода юрист Гары Паганяйла. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Звяно. Што гэта за слова? Ці ўжываць яго смела, ці шукаць якога заменніка? Вось меркаванне аднаго з нашых слухачоў. У одной з перадач пачуў пра звёны звенні. Мне здаецца, тут больш слушна было б ужываць беларускае слова «цугі». «Цух» – частка ланцуга. Слово «цух» больш адпавядае беларускай мове, а звёны яны быццам з рускай мовы. У лінгвістычнай літаратуры можна прачытаць пра цёмнае паходжанне звяна. Праўда, поруч з даволі складанымі, але малаперканаўчымі тлумачэннямі ёсць і зусім простае, празрыстае, прапанаванае Уладзімірам Далем. Даль выводзіў звіно ад дзеяслова «звінець». Колца ў ланцугу «звініць», таму і маглі яго назваць «звяном». Дарэчы, пры такім тлумачэнні звяна можна было б афармляць яго па-беларуску праз «і», ісці за нашым дзеясловам «звініць». Аднак дасюль ніхто такога афармлення не практыкаваў. У гістарычным слоўніку беларускай мовы звіно ёсць у значэнні часткі валу або агароджы, а таксама ў значэнні часткі кола. Подля алейнай брамы отвалілася звіно валу, нанялі двох падзённых закідаць бервеням новым. Гэта ілюстрацыя ўжывання слова «звіно» з 1691 году. Для абазначэння складовай часткі нечага цэлага «звяно», «звано» ўжывалі і ў народнай мове 19-20 стагоддзяў. Няма падставаў залічаць гэтае слова да пазычанняў. Праўда, у 20-м стагоддзі з пурыстычных меркаванняў звяно часам абміналі, шукалі яму замены. Вядома, у многіх выпадках на месцы звяна прыдатныя і іншыя беларускія словы, і на магчымасці іх выкарыстання не трэба забывацца. Скажам, частку ланцуга можам назваць колцам, кольцам, а частку агароджы паміж слупкамі – праслам. Арганізацыйную адзінку ў некім аб'яднанні ніяк іначай, як правіла, не называем. У мінулым стагоддзі засела ў гэтым значэнні ў нашай мове «звяно», напрыклад, «калгаснае звяно». Прапанова слухача ўжываць у значэнні «звяна» нямецкае з паходжання слова «цух» цікавая, але чыста наватарская. Прынамсі, не ўдалося знайсці хоць якіх фіксацыяў такога ўжывання. Здаецца, у гэтым выпадку гаварыць можна адно пра жаданне надаць цугу новае значэнне. У 20-м стагоддзі беларускія словы «вязьмо» і «злучво», спрабаваныя на ролю паўнацэнных заменнікаў звяна, шэрагу прычын такімі не сталі. Не думаю, што ў назоўніка «цух» тут большыя шанцы. Ды і ўвогуле ці варта шукаць спосабаў, каб пазбавіцца звяна, традыцыйнага, з такой працяглай гісторыяй у мове слова.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделька до пятницы. На этом наша полугодинка живого эфира подошла до конца. Нагадаю основные темы. На волю из изолятора на Крестина вышел правооборонца Андрей Бондаренко. Россия и Беларусь пропрацовывают пытание экстрадиции Владислава Баумгертнера. У Менской галереи Унискладовая журналист Александр Тамкович презентует свою книгу «Найновшая история в особах». Заставайтесь с нами.